En hvaða leiðir eru aðrar úr Svarfaðardal til Skagafjörðar?
Aðrar, það er bæðið að fara í Kolbi, í hérna, í Unudal og Hjalta er hérna Unudal og hvað heitir nú Hindalur þannig upp á Fossús?
Deildardal?
Deildardal, já. Það var hægt að fara þá líka. Þá var farið fram Þvællastöðum og fyrst upp á Heljardalsheiði upp á Stóruvörðu og þá var byggt til hægri, til vindin hægri, já, og farið Deildardalur eða Hjaltardalur eða Kolbeinsdalur.
Var einhvern fast nafn yfir þetta þegar menn fóru þessa leið?
Það var bara skýstu svona hann farið þennan Unadal eða Hindal einhvað.
Deildardal?
Deildardal, já, hann farið vestur Hvelda, hann farið Deildardal eða Unadal segiði. En svo var það ef hann farið vestur í Skagafjörð, þá var haldið áfram Heljardal segiði niður Heljardalinn. Niður frá Stóruvörðu og niður brekkurnar og í Heljardalinn og niður hann og fram og svo og í Kolbeinsdalinn heim að Skriðurlandi.
Menn hafa ekki talað að fara Unadalsjökul?
Nei, það var ekki talað. Það var deildið að þeir vissu að það var náttúrulega yfir jökul að fara, smá jökul, þannig það var bara sagt það var Deildalsheiði, já, sumið sögust, það var Deildalsjökul og svo liðis. Það var ekkert annað.
Lendum menn ekki oft í svaðilförum á þessari leið? Lendum menn ekki oft í svaðilförum á þessari leið?
Furðarlega sjaldan. Það er furðarlega sjaldan. Þó kom það fyrir að menn lág úti. En þetta voru vörður, hún var vörður í Alladalsheiði, eftir að ég myndi mann eftir og þær voru allar umvist möngubrekku, allar stóra varða, þar var maður há heiðinni og það var sviður hjá skólapiltum, fastur síður hjá skólapiltum að halda ræðu við stóra vörðu, einhvern dýr lagað. Ein vísa var svoleiðist til að ég náttúrulega, ég veit ekki hvað gömul, ég náttúrulega lærði ég hana þá í einhvern tímann á því stífumbili. Skagafjörður skemmtilegur skilji við þér nú, en eindist er ekki fjörður yndislegur aftur sælbast þú.
Já.
Hún var oft í stóluvörðu.
Fóruð þið þá upp að vörðun á hverju ári?
Já, ævilega farið það.
Allir skóla?
Ævilega Heljardalsheiði. Þá gott til að bílvögurinn kom.
Voru þetta bara piltar hér Svarfaðardal sem stoppuðu við Heljardals, við vörðuna?
Nei, það voru allir sem að koma austan.
Nei, þú sagðir að það hefur verið síður skólapiltar stoppa við vörðuna?
Já, það var síður skólapiltar, já.
Sem voru að koma hvaðan?
Já, voru að koma eða fara þaðan.
Já.
Það var æfrið að síður að stoppa það og hann fór sér bitað eitthvað svo lið sem menn hefur gott með sér bitað því að það er býstanlega einhver leið á milli.